wide.
Okay.
So I'm going to just run through and pull this stuff off.
Adrian Gibson'ning Tennessee shtatida yeri bor. U Amerika qishloq xo'jaligida noyob shaxs sanaladi. Birinchidan ayol, ikkinchidan ozchilikdan chiqqan. Gibson asosan oq tanli erkaklar ishlaydigan sohada muvaffaqiyat qozonmoqda. AQSh statistika boshqarmasiga ko'ra vaziyat o'zgarmoqda va uni salbiy deyish xato. Fermerlar bugun ancha boshqacha. Ko'rinishi, kelib chiqishi, qarashlari, ish uslubi, xo'jaliklar kichikroq. Gibson masalan, maxsus dastur doirasida dehqonchilik qilmoqda. U haqni oldindan to'laydigan pudratchilar uchun mahsulot yetishtirib beradi.
23 ta mijozim bor. Ular fermamni quvvatlash majburiyatini o'z zimmasiga olgan, evaziga may oyidan oktyabrgacha har hafta mendan bir qop sabzavot oladi.
Tadqiqotchi Nate Phillips fikricha, amerikaliklarning oziq-ovqatga munosabati o'zgarar ekan, kichik fermalar, xo'jaliklar ayni muddao. Jamiyatning talabi bugun o'zgacha, deydi u.
Oziq-ovqatimiz qayerda yetishtiriladi, uning sifati qanday, deb odamlar qiziqa boshlagan. Bu jarayon kelajakda davom etadi.
Oziq-ovqat qayerda yetishtirilayapti degan savol yoshlarni dehqonchilikka yetaklamoqda.
I'm seeing a lot more students.
Nashville va boshqa katta shaharlarda talabalar orasida shuni kuzatyapman. Vaholanki, ular na qishloqda katta bo'lgan, na fermerlar oilasidan. Lekin qiziqish katta.
Have that interest.
Bir necha yil oldin Brandon shunday yosh talabalardan biri edi. Oilasiga qarashli 100 gektar maydonda eng ilg'or texnika ishlatiladi. Uning oldida Gibson'ning fermasi ish olmaydi. Lekin Vit ham Gibson uslubini qo'llay boshladi. Cho'chqalarini begonalarga emas, qo'shnilariga sotmoqda.
Aslida biz to'liq jarayonni yo'lga qo'ydik. Fermamizda cho'chqa go'shtini sotamiz. Buning uchun o'zimizning do'konimiz bor. Xaridorlarimiz mahalliy restoranlar va oziq-ovqat do'konlari.
Nate Phillips oziq-ovqat yetishtirayotgan odamlar bilan bu mahsulotlarni iste'mol qilayotganlar orasida farq qolmayotganidan mamnun.
I think that's great. It reflects.
Bu zo'r jamiyatimizni aks ettiradi. Atrofimizda yashayotgan odamlar qandayligini aks ettiradi. Qishloq xo'jaligi aynan shu yo'ldan rivojlanishi kerak.
Har bir amerikalik fermer bir narsadan mamnun. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 6 yilda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqatning qadr-qimmati 25% oshgan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.